Ми починаємо засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую присутніх, що на засіданні відбувається аудіо- та відеозапис. Також відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн-режимі на офіційній сторінці Facebook Комітету. Традиційно нагадую вам про організаційні питання. Засідання проводимо в режимі відеоконференції, тому прошу слідкувати, щоб мікрофони були вимкнені. Народним депутатам нагадую про необхідність вимкнути камери і обов'язково під час голосування піднімати руку. Шановні колеги, на мою адресу, як голови комітету, в єдиної автоматизованої системи СЕДО надійшло 14 персональних листів з накладанням електронного підпису щодо згоди на проведення сьогоднішнього засідання комітету в режимі відеоконференції. Це без врахування моєї згоди як ініціатора проведення комітету в режимі відеоконференції. Отже, мною отримано попередню згоду усіх народних депутатів, членів комітету і відповідно до пункту 4 розділу 8 Закону України про комітети Верховної Ради України ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Спочатку встановлюємо наявність кворуму, в алфавітному порядку з'ясовуємо кількість депутатів, які приймають участь у засіданні комітету. Я називаю прізвище депутата і прошу коротко відповісти присутні чи присутні. Отож, починаємо. Булах Лада Валентинівна.
Присутня.
Вагнер Вікторія Олександрівна. Не бачу поки. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Присутня.
Довгий Олесь Станіславович. Олесь Станіславович, ми не почули. Ви є? Дубіль Валерій Олександрович.
Присутній.
Дубневич Ярослав Васильович. Заславський Юрій Іванович. Зінкевич Яна Вадимівна.
Є, і ви Дубнова пропустили.
Дубнова Артем Васильович.
Як завжди, присутній.
Спасибо. Зуб Валерій Олексійович.
Присутній.
Кузьміних Сергій Володимирович.
Присутній.
Макаренко Михайло Васильович.
Да, присутній, да.
Перепініс Максим Вікторович.
Присутній.
Радуцький Михайло Борисович, присутній. Стефанишина Ольга Анатоліївна.
Є. Yeah.
Дякую. На засіданні комітету присутні?
11 народних депутатів. 11 народних депутатів.
Кворум є, розпочинаємо нашу роботу. Сьогодні у нашому засіданні беруть участь. Прошу, коли я озвучую прізвище, відповідати присутні для того, щоб зафіксувати це у протоколі засідання. Народний депутат України Мезенцева Марія Сергіївна. Співавтор винесеного на розгляд законопроекту реєстраційний номер 3615, обіцяла приєднатися до нас після 15. Степанов Максим Володимирович, міністр охорони здоров'я.
Та, доброго дня, присутні.
Садов'як Ірина Дмитрівна, перший заступник міністра охорони здоров'я України.
Доброго дня, присутні.
Соколовська Юлія Сергіївна, заступник керівника Офісу президента України. Не бачу. Пасічник Михайло Францович, радник керівника Офісу президента. Увімкніть мікрофон, Михайло Францович. Не чую. Бачимо, але не чую.
Присутній.
Дякую. Степаненко Олена Анатоліївна, представник уповноваженого з дотримання соціальних та економічних прав.
Присутня, дякую.
Дякую. Герцик Андрій Мирославович, професор кафедри фізичної терапії та терапії Українського католицького університету, згідно офіційно надісланого звернення щодо участі у засіданні комітету. Дякую. Голик Володимир Анатолійович, лікар-невролог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, кандидат медичних наук, голова правління ГУ Всеукраїнського товариства нейрореабілітації, згідно офіційного надісланого звернення НДУ Дмитрієва Оксани Олександрівни щодо участі у засіданні комітету.
Він зараз підключиться, мабуть, що до зв'язку був.
Представники дипломатичних установ, іноземних представництв та міжнародних організацій. Влад ЮНЕСКО, перший секретар, провідний експерт проєктів відділу міжнародного розвитку посольства Канади в Україні.
Добрий день, присутні.
Дякую. Мартин Шрудер, радник з питань охорони здоров'я представництва Європейського Союзу в Україні.
Доброго дня, присутні.
Дякую, Мартин. Петро Ільків, координатор проєктів посольства Швейцарії в Україні. Нема. Доктор Еліна Дейл, радник з питань охорони здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Присутні.
Дякую. Ольга Демешко, національний експерт в галузі фінансування системи охорони здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Доброго дня, присутня.
Дякую. Олена Дорошенко, фахівець з питань охорони здоров'я групи Світового банку.
Добрий день, на зв'язку.
Дякую. Олексій Єременко, заступник директора проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров'я». Олексія нема. Іван Лобода, головний технічний радник проєкту USAID «Безпечні та доступні ліки».
Присутні.
Дякую. Паола Павленко, старший спеціаліст з менеджменту програм в охороні здоров'я USAID «Київ». Не бачу. Еліна Свердлова, старший спеціаліст з менеджменту програм в охороні здоров'я USAID «Київ». Нема. Розпочинаємо нашу роботу із затвердження переліку порядку денного. Ви всі попередньо отримали його для ознайомлення. Тому, якщо немає інших пропозицій, пропоную його затвердити. Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати за, проти чи утримався шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Пані Яна, прошу підраховувати голоси. Прошу голосувати. Була Влада Валентинівна.
За.
Вагнер Вікторія Олександрівна. Не долучилась. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Довгий Олесь Станіславович. Нема. Дубіль Валерій Олександрович. Валерій Олександрович. Не чуємо вас.
Я здесь.
Прошу. За, бачу. Дубневич Ярослав Васильович не долучився, не бачу його. Дубнов Артем Васильович.
Да.
Заславський Юрій Іванович.
За, присутствую.
Зінкевич Яна Вадимівна. Пані Яна, увімкніть мікрофон.
За.
Дякую. Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
Да.
Макаренко Михайло Васильович.
Да, да.
Передініс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович. За. Стефанишина Ольга Анатольовна.
За.
Дякую. За результатами голосування в нас, пані...
За 13 народних депутатів.
Дякую. Порядок денний затверджений. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного. Щодо результатів добору на посаду голови Національної служби здоров'я України. Шановні колеги, нагадаємо, що ми двічі переносили розгляд цього питання через відсутність міністра охорони здоров'я. Сьогодні Максим Володимирович долучився до участі у засіданні комітету, і я сподіваюся, члени комітету отримують докладну інформацію щодо добору кандидата на посаду керівника НСЗУ та планів подальшої роботи цього органу. Пропоную такий регламент розгляду питання. Спочатку заслухаємо міністра охорони здоров'я Степанова Максима Володимировича. Регламент до 3 хвилин. Потім перейдемо до запитань виступів від народних депутатів, членів комітету. Пропоную обмежитись 3 виступами по 3 хвилини. Прохання писати в групу комітету від бажаючих задати, поставити запитання. Єдине прохання до секретаріату. Як тільки виходить регламент, давайте будемо, як в Верховній Раді, вимикати мікрофон. Дякую. Прошу до слова міністра охорони здоров'я Степанова Максима Володимировича. Максим Володимирович, регламент 3 хвилини.
Добре, дякую. Отже, відповідно до вимог закону України від 13 квітня 2020 року номер 553 щодо внесення змін України щодо внесення змін до закону України про державний бюджет на 2020 рік на період дії карантину зупинено дію положень закону України про державну службу та закону України про центральні органи виконавчої влади в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу. В зв'язку з цим діє в нас інша структура щодо система щодо призначення на відповідні вакантні посади державної служби шляхом укладання контракту про проходження державної служби на період дії карантину та до визначення суб'єктом призначення переможця конкурсу, який повинен бути оголошений у двотижневий строк після відміни карантину. Мною було на виконання цих норм законодавства Кабінетом міністрів було оголошено добір на посаду голови Національної служби здоров'я України. Були проведені відповідно дав термін щодо подачі документів відповідних людей, які виявили бажання прийняти участь в цьому добірі. Незважаючи на те, що нормативні документи, в тому числі положення про проведення такого добіру, встановлене Кабінетом міністрів, чітко визначає, що людина, яка проводить добір, в даному випадку міністр охорони здоров'я, має право обрати з числа претендентів якусь, тобто кількість людей, за виходячи з даних, які вони подали, і потім з ними провести вже співбесіду. Ну, було прийнято рішення провести співбесіду з усіма без виключення кандидатами, які подались до участі в цьому доборі. Провів я відповідні співбесіди зі всіма. І отже, на сьогоднішній день можу сказати, що прийнято рішення, що по результатах цих співбесід, по результатах проведеного добору не визначено кандидатуру на призначення голови Національної служби здоров'я України і буде проведена велика ймовірність того, що буде проведений ще один добір, тобто оголошений відповідний добір і з кандидатами буде проведений добір, після того вже буде визначено щодо переможця.
Дякую, Максим Володимирович. Переходимо до запитань виступів від народних депутатів. Колеги, записалась в групи комітету тільки один народний депутат, наша колега Ольга Стефанішина. Пані Олю, прошу вас до слова. Пам'ятаєте, що у нас до 3 хвилин.
Так, я дуже швидко дякую за можливість прокоментувати. Я би хотіла, по-перше, зазначити, що рішення, яке прийнято щодо того, що немає зараз рішення щодо цього добору, воно є безперечно правильним, оскільки проведення цього добору викликало дуже багато питань і в засобах масової інформації, народних депутатів, власне, я думаю, що і багатьох членів навіть уряду, які бачили, що відбувається. Ми спостерігали дійсно безпрецедентний такий випадок, коли на голову Національної служби здоров'я, яка має по факту оперувати майже 100 мільярдами гривень цього року, людину обирали в такому напівзакритому форматі, співбесіди ці ніхто не міг бачити в реальному режимі, і конкурсу фактично не було. Я би хотіла наполягати на тому, що все-таки ця посада є дуже відповідальною. Людина, яка очолить Національну службу здоров'я, має бути обрана на повноцінному конкурсі з проходженням усіх відповідних процедур з таким конкурсом, який буде публічний і відкритий і для засобів масової інформації, і для громадськості, і для народних депутатів. Тому, власне, ну, по-перше, вітаю це рішення, що дійсно конкурс, ну, добір так званий був проведений неефективно, і визнавати його результати дійсно, дійсно неправильно було би. Але я хотіла би теж закликати і Міністерство охорони здоров'я, особисто міністра пана Степанова, ну, не використовувати законодавство, яке ми ухвалюємо для того, щоб ви робили добрі справи, не використовувати його для того, щоб робити погані справи. Та? І ми дійсно всім парламентом робимо все можливе, щоб спрощувати всі можливі процедури і для швидкого реагування на епідемію, але це не означає, що це законодавство потрібно використовувати для того, щоб ставити своїх людей на відповідні посади без будь-яких нормальних процедур. Тому все-таки закликала би не робити таку ж саму помилку в майбутньому. Я почула, що ви збираєтеся знову робити добір. Скоріше за все, потрібно все ж таки дочекатися закінчення карантину і провести вже повноцінний конкурс з усіма процедурами і залученням відповідних агенцій державних для того, щоб, ну, ви знаєте, для того, щоб люди довіряли тому, що відбувається сьогодні в державі, і довіряли тій особі, яка...
Пані Оля, вибачте, регламент, ми домовлялись, але основну думку, я думаю, всі почули вашу. Дякую за вашу думку. Шановні колеги, більш ніхто не записався до виступу, тому виношу пропозицію взяти до відома надану інформацію, переходимо до голосування. Прошу увімкнути камери та проголосувати за, проти чи утримався шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Прошу голосувати. Прошу голосувати.
Я за.
Була Хлада Валентинівна.
Так, я за.
Вагнер Вікторія Олександрівна. Не нас. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Довгий Олесь Станіславович.
За.
А, є вже, є. Дякую. За Олесь Станіславович.
За.
Дякую. Кубір Валерій Олександрович.
За.
Тупневич Ярослав Васильович приєднався? Ні. Да? Дубнов Артем Васильович.
За.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зінкевич Яна Вадимівна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
Воздержался.
Окей. Перебийніст Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович. За. Стефанишина Ольга Анатольовна.
За.
За результатами голосування, пані Яна. Пані Яна, оголосіть, будь ласка.
12 за, 1 утримався.
Дякую, рішення прийнято. Друге питання порядку денного. Про стратегічні плани Міністерства охорони здоров'я України щодо коригування другого етапу медичної реформи. Шановні колеги, Міністерство охорони здоров'я України неодноразово зазначало про необхідність внесення коректив до розпочатого в Україні другого етапу медичної реформи. Також Міністерство повідомляло про наміри встановити об'єктивні тарифи на медичні послуги і зазначає, перегляд яких вже зараз виходить на фінальну стадію, щоб вартість медичних послуг була об'єктивною і відповідала нашим реаліям. Сьогодні ми запросили міністра охорони здоров'я для інформування народних депутатів, членів профільного парламентського комітету, про стратегічні плани Міністерства охорони здоров'я України щодо коригування другого етапу медичної реформи. Пропоную такий регламент розгляду цього питання. Спочатку заслухаємо міністра охорони здоров'я Степанова Максима Володимировича. Регламент до 5 хвилин. Потім перейдемо до запитань виступів від народних депутатів, членів комітету. Пропоную обмежитись 3 виступами по 3 хвилини. Прохання писати в групу комітету, хто бажає виступити. Якщо немає заперечень, переходимо до розгляду питання. Запрошую до слова міністра охорони здоров'я Степанова Максима Володимировича.
Михайло Борисович, у мене таке технічно. Я вибачаюсь, оскільки я на нестабільному інтернеті, він може пропасти, і я потім знову доєднаюся, так що прошу на голосуванні мене не буде.
Вибачте. Дякую. Шановний Максим Володимирович, прошу вас до слова. У вас регламент 5 хвилин.
Дякую. Починаючи з 1 квітня 2020 року, в нас був змінений механізм фінансування, змінений механізм фінансування закладів охорони здоров'я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу. Він був змінений згідно нашого закону про програму медичних гарантій. Все фінансування відбувається через Національну службу здоров'я, через затверджене по затверджених Кабінетом міністрів тарифах, по затверджених тарифах Кабінетом міністрів за надання той чи іншої медичної допомоги. Результати цих змін ми побачили, в результаті цього експерименту ми побачили шокову терапію для багатьох закладів охорони здоров'я, які отримали, в тому числі, фінансування критично менше, ніж вони фінансувалися в минулому році. Загальна кількість таких закладів охорони здоров'я в цілому по країні, які отримали менше фінансування, ніж в минулому році, складає там з критичним те, що менше 50% було 332 заклади охорони здоров'я. Під особливим таким ударом опинилися, перш за все, заклади протитуберкульозної служби, заклади психіатричної допомоги, окрім того, інфекційні лікарні, окрім того, ряд районних лікарнях, дитячих лікарень. Ну, тобто, перелік цих лікарень був зовсім різний, абсолютно різний спектр лікарень. Да? Це і центри екстреної медичної допомоги, і деякі обласні лікарні. В результаті нашого аналізу, який був проведений, ми вважаємо, ми побачили, що такий дисбаланс, який був внесений, в тому числі за рахунок не підходу до формування тарифів, який дуже часто повністю був непрозорим, який не враховував всі без виключення витрати. Витрати, які несе заклад охорони здоров'я на надання медичної допомоги, він був незрозумілий з точки зору розрахунку, в тому числі для всіх практично без виключення медичних працівників. Далі такого дисбалансу ми отримали те, що отримали. Треба було приймати дуже швидко рішення для того, щоб ми не втратили наші заклади медичної допомоги, охорони здоров'я, щоб ми не прийшли до ситуації звільнення медичних працівників. Я думаю, що всі ви бачили практично кожного дня ті чи інші відео в наших соціальних сетях, інтернетах, коли медичні наші працівники виходили в тому числі на страйки, тому що вони просто банально залишилися без заробітних плат. Які рішення були прийняті вже в цьому році? Були внесені відповідні зміни 19 червня в 65-ту постанову Кабінету міністрів. Це деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення в 2020 році. Що передбачають ці зміни? Вони передбачають введення додаткового такого пакету, який буде передбачати фінансування закладів охорони здоров'я, таке антикризове фінансування закладів охорони здоров'я. Передбачається покриття дефіциту коштів для підготовки медичних закладів за роботою за пакетами медичних гарантій. Тобто, по суті справи, будемо покривати той дефіцит, який вони отримали в порівнянні з минулим роком. Ці пакети почнуть працювати, починаючи з 1 липня цього року. Попередньо ми вважаємо, що таке дофінансування буде складати десь близько 2,3 мільярда гривень. Потім були змінені пакети на фінансування гострого інфаркту міокарда та гострого мозкового інсульту.
Прошу, будь ласка, завершувати.
Тарифи було змінено, тобто збільшено до 30 тисяч по інфаркту і 26 тисяч, практично 27 тисяч по інсульту. І також було додано на екстрену медичну допомогу, ставка була збільшена зі 100 16 гривень до майже 164 гривень для того, щоб екстрена медична допомога в нас була в пріоритеті. По-друге, що ми робимо зараз, те, що стосується стратегічно, ми вважаємо, що вся наша медична допомога повинна ґрунтуватися на стандартах.
Колеги, пропоную надати ще хвилину міністру, да, бо час
вийде. Так, для того, щоб стратегічно я вам розповів, що ми робимо. Ми вважаємо, що воно повинно ґрунтуватися на стандартах надання медичної допомоги. Стандарти медичної допомоги повинні в свою чергу ґрунтуватися на національних протоколах. Цим ми зараз займаємось. На основі цих стандартів ми визначимо індикатори якості надання медичної допомоги. Для того, щоб, починаючи з 1 січня, ми вже працювали в абсолютно нормальних умовах. Те, що стосується реформування саме системи фінансування. Якщо ми говоримо далі, то ми можемо, коли ми будемо це бачити, і в нас будуть відповідні стандарти. Окрім того, на основі той статистики, яка зараз збирається, в тому числі через Національну службу здоров'я, протягом другого кварталу, ми вже маємо відповідні дані, як відбувається процес лікування, які є реальні витрати, через визначення референтних закладів, чому ми визначатися тільки зараз будемо з референтними закладами охорони здоров'я, по яких ми будемо рахувати тарифи, тому що ви знаєте, що в квітень і травень місяць у нас була дуже обрізана статистика в зв'язку з карантинними заходами і непроведення стандартної в повному обсязі, в тому числі планової медичної допомоги в закладах охорони здоров'я. Тому ці дані будуть не зовсім коректні. Тоді ми можемо чітко визначитися по всіх витратах. Ці витрати повинні включати всі повністю заробітну плату, повинні включати всі витрати.
Прошу, будь ласка, завершувати.
І для того, щоб ми перейшли вже на нормальне формування тарифу і на нормальне фінансування, починаючи з 1 січня 2021 року. Готовий відповісти, дуже багато мені війшло в те, що я вам зараз говорю, тому готовий відповісти на ваше запитання.
Дякую, Максим Володимирович. Колеги, записалась Ольга Стефанишина. Пані Олю, прошу, починайте ваше запитання чи виступ.
Дуже дякую. Ну, по-перше, дуже зараз тішить те, що Міністерство охорони здоров'я все-таки не збирається змінювати принципи основні медичної реформи, оплати за послугу, коли гроші ходять за пацієнтом. Дійсно, немає в Україні іншого варіанту, окрім як продовжувати медичну реформу. І, по суті, послухавши зараз нарешті позицію Міністерства і пана Степанова, стало зрозуміло, що рішення щодо згортання або зміни курсу медичної реформи прийнято не було, і це позитивно. З іншого боку, маю низку запитань і коментарів. Ну, по-перше, наскільки мені відомо, то найбільше нарікань ми бачили від протитуберкульозної та психіатричної служби, але в доповіді міністра, може, у мене був поганий звук, бо інтернет теж не дуже, я не почула, що будуть якісь перегляди тарифів у цих службах. Будь ласка, прокоментуйте, чи ви збираєтеся взагалі з цим щось робити. Друге питання, хто допомагав розробляти розрахунки Міністерства охорони здоров'я, оскільки відповідно до міжнародних стандартів дуже дивною є конфігурація, коли в нас лікування інсульту є дешевшим, наскільки я зрозуміла по цих цифрах, ніж інфаркту. Також дуже цікаво, хто придумав такий дисбаланс. Третє, дуже те, що найбільше хвилює всіх, це звідки беруться гроші. Звичайно, кожен, я думаю, і міністр, і всі, хто були долучені до реформи охорони здоров'я, звичайно, завжди казали, що коштів недостатньо в медичній сфері. І от ви зараз кажете про якісь підвищення тарифів. То, будь ласка, скажіть, я так розумію, що кошти беруться зі стабілізаційного фонду боротьби з COVID. Що, на мою думку, є неприпустимим в тому вигляді, в якому є зараз. Ми кожного дня бачимо підвищення статистики. При цьому з Міністерства охорони здоров'я ми не бачимо активної позиції щодо щодо мінімізації випадків, власне, ковід. І у мене питання, де логіка, коли ви забираєте з грошей, які передбачені протидію ковід, в ті заклади, в ті тарифи, яких, по суті, сьогодні не було і проблем. Та? Тобто ми не бачили таких прямо вже вибухів в тих лікарнях, які надають послуги лікування інсульту та інфаркту. Тому це в мене таке питання, в чому логіка? І останнє, ви сьогодні берете ці гроші з ковіду, а наступного року звідки ви їх будете брати? Дякую за увагу.
Дякую. Регламент. Максим Володимирович, всі запитання послухаєте, чи будете відповідати по черзі? Як вам зручно?
Я думаю, що краще буде по черзі.
Добре, тоді відповідайте, Максим.
Да. Ну, по-перше, Міністерство охорони здоров'я, ні я особисто, ні будь-хто ніколи не говорив, що нам хтось буде згортати реформу або щось інше. Ми навпаки говорили, що ми саме будемо реформувати. Реформувати систему охорони здоров'я, а не експериментувати з нею те, що планувалося робити з точки зору з огляду на цей процес по того, що нас запроваджували з першого числа. Бо він достатньо многоскладовий щодо реформування. Тепер конкретно по запитанням. По туберкульозній службі, психіатрична служба. Вони будуть фінансуватися в цьому році, як я вже сказав, ми їх дофінансуємо до рівня минулого року, щоб ці лікарні нам не втратити і не втратити службу і не розвалити ці дві служби, так як було це передбачено по суті справи, починаючи з 1 квітня цього року. Починаючи з наступного року, ми визначаємось з механізмом фінансування, він 100% не буде фінансуватися так само, як фінансується всі решта закладів охорони здоров'я, які надають вторинну і третинну спеціалізовану допомогу, я маю на увазі за такими самими принципами. Взагалі, те, що стосується фінансування системи охорони здоров'я, воно не може по одному принципу фінансуватися і районна лікарня, і спеціалізована психіатрична лікарня, або багатопрофільна високоспеціалізована лікарня. Те, що стосується туберкульозу і психіатрії, то вони будуть фінансуватися за окремими програмами, за окремим фінансуванням. Те, що стосується тарифів на інсульт і лікування інсульту та інфаркту, вони розраховані, виходячи з реальних витрат. Реальні витрати, які були в тому числі проаналізовані, виходячи згідно наших всіх регламентів і стандартів, були взяти з реальна статистика, яка повинна була братися, проаналізовані ці витрати, і ми вийшли на ті цифри, про які я сказав, по лікуванню гострого інфаркту та мозкового інсульту. Те, що стосується, наступне запитання вам було щодо ковіду, і репліка, що Міністерство охорони здоров'я нічого не робить. Ну, по-перше, нам вдалося встановити те, що 3 роки тут руйнували, як мінімум останні 3 роки. І те, куди ми продвинулись зараз, і наша система охорони здоров'я за 3 місяці в тому числі наданню медичної допомоги.
Я перепрошую, можна конкретно на питання відповідати? Це ж не політичний майданчик. Я дуже прошу голову комітету все-таки попросити міністра на питання відповідати, а не влаштовувати політичні деталі.
Михайло Борисович, можна якийсь порядок забезпечити, тому що там вихованості немає у пані Стефанишина. І...
Колеги, Максим Володимирович, Ольга Анатоліївна, колеги.
Дуже дякую. Я ж уважна історія, вам бачите, тут трішечки інша історія. Тепер те, що стосується по ковіду, я продовжу. Да? Тобто, Щодо фінансування ковіду. Кошти йдуть з бюджету Національної служби здоров'я України, який в них збільшився, в тому числі збільшився за рахунок доданих 15 мільярдів гривень на лікування хворих на ковід. Ми проаналізували ситуацію і ми в змозі взяти ці кошти, в тому числі з цих, які в нас передбачені на збільшене фінансування, за рахунок Національної служби здоров'я, бюджету, який є в Національній службі здоров'я України. До речі, за який, по-моєму, пані Стефанішна не зараз так говорить, по-моєму, вона не голосувала за взагалі виділення коштів і створення стабілізаційного фонду. Якщо мені пам'ять не зраджує, ну це таке.
Дякуємо, Семерогі. Алло.
Да-да-да.
Там було ще питання наступного року, де пан Степан збирається гроші брати.
Питання наступного року буде
дуже стисло, Максима. Дякую. Максим Володимирович, я другий записався на запитання до вас.
Михайло Борисович, можна просто я одну ремарку буквально, бо за моєю інформацією, це абсолютно неправда, те, що каже пан Степанов, і дійсно коштів, які виділені сьогодні в програмі медичних гарантій на протидію ковід, їх не вистачить в таких об'ємах, в яких вони ці гроші віднімають. Тому до вас велике насправді прохання все-таки враховувати реальну ситуацію, бачити, що статистика зростає по ковіду, і все-таки не зловживати цим фондом. Беріть гроші з інших джерел, бо ви ж потім не зможете протидіяти ковіду нормально. Дякую.
Ми якось назберемось, Ольга Стефанішина, з що нам робити і як нам робити. Повірте мені, там все буде нормально. Не хвилюйтесь. Дуже дякую вам за хвилювання, але не хвилюйтесь.
Так, Михайло, я слідуючи вчився, в мене до вас питання більш прагматичне на наступний рік, якраз воно стосується. Ну, наскільки я розумію, за законодавством України бюджетна декларація мала вже бути готова на наступний рік. Хотів би, пам'ятаючи виступ президента України Володимира Зеленського, який вимагав від уряду віднайти можливість на наступний рік фінансування галузі охорони здоров'я до 6%, я би хотів почути, які плани і які вже кроки є в бюджетній декларації, саме що стосується бюджету на охорону здоров'я, яку готує Міністерство охорони здоров'я, чи є у вас якісь вже думки з цього приводу?
Дійсно, Михайло Борисович, все, що стосується фінансування в наступному році, моя позиція, вона незмінна, ми повинні виходити на фінансування на рівні 6% ВВП, це мінімальний рівень, який ми здатні забезпечити для сталого розвитку системи охорони здоров'я. Це той рівень фінансування, який дозволить нам не обманювати, в тому числі наших громадян, щодо спроможності держави оплачувати медичну допомогу і в якому саме обсязі ми повинні її оплачувати, це про що ми говоримо. Ми зараз знаходимося в дискусії з Міністерством фінансів, доводимо їх в тому числі своїми показниками, як ми бачимо, в зв'язку з чим це потребує саме такого фінансування. Ми наполягаємо на 6% ВВП, і це позиція, яка озвучена в тому числі президентом країни, якого є чітке розуміння у Володимира Олександровича щодо збільшення, суттєвого збільшення фінансування системи охорони здоров'я, в тому числі і збільшивши заробітну плату, суттєво збільшивши заробітну плату нашим медичним працівникам, тому що без цього достатньо важко розраховувати на такий розвиток надання якісної медичної допомоги.
Дякую, Максим Андрійович. Я правильно вас зрозумів, що МОЗ буде готувати бюджетну декларацію з врахуванням саме 6% ВВП?
Ми будемо готувати, саме наполягати на давати розрахунки, виходячи з такого плану цифр. Ну, у нас ще, якщо ми говоримо взагалі про медичну саме реформування системи охорони здоров'я, то ми ж, окрім зміни фінансування і такого поступового, наприклад, переходу по DRG-групам. Да, в чому відмінність того експерименту, той шокової терапії, яку чомусь обізвали реформою медицини, і того, що ми плануємо. Ми вважаємо, що це поступовий перехід по DRG-групам, тобто без шокової терапії, з чіткою такою зміни мастер-планом в розрізі кожної лікарні і протягом там 3-4 років поступово, тобто починаючи там 80+, 60+, 40+.
Дякую, Максим Андрійович. Ну, я розумію, що ви ж презентуєте комітету, да, цей підхід до початку.
Звичайно.
До голосування бюджету. І, ну, я думаю, комітет завжди допоможе і МОЗу, і уряду підтримати саме 6% ВВП. Ми з колегами це обговорювали.
Ну, тому що там, звичайно, Михайло Борисович презентує, тому що далі це ж буде питання ще і внесення відповідних змін до закону про програму медичних гарантій. І ми говоримо про те, що ми з вами обговорювали, про ще там ряд законодавчих ініціатив, ну, наприклад, там спрощення і розвиток державно-приватного партнерства в медицині для того, щоб більше коштів, в тому числі приватних, можливо, було залучити на зрозумілих абсолютно умовах в медицину. Все це буде підвищувати якість надання медичної допомоги.
Дякую, Максим Володимирович. Слідуюче записалась до слова Булах Лада Валентинівна. Пані Лада, прошу вас.
Так, ви частково, у мене питання до пана Максима, частково, в принципі, згадували про це збільшення зарплат. Ви анонсували, Міністерство охорони здоров'я анонсувало збільшення зарплат медичним працівникам на 50% з липня. Це дуже сміливе рішення. І я б хотіла від вас почути, ви, крім рішення, ви маєте таку можливість, да? Тобто це величезні кошти, і щоб обіцяти, ну, щоб такими обіцянками не засмутити людей, тому що, от, наприклад, з доплатою з 300%, да, медичним працівникам, які надають медичну допомогу хворим на ковід, бачите, у нас який негатив вийшов через те, що обіцянки були, а безпосередньо гроші люди не бачили і досі іноді не бачать. Як ви плануєте реалізувати цю обіцянку по збільшенню зарплат? Я просто все дізнаюся з новин, і вже сьогодні в новинах пишуть, що від 50 до 70% доплат працівникам медичної сфери. Чи вистачить бюджету, де ви збираєтесь брати такі кошти? І це тільки на цей рік, чи це рішення буде прийнято на постійній основі?
Дякую вам, Влада, за запитання. Перше, вже прийнято рішення 19 червня щодо збільшення заробітної плати нашим медичним працівникам, починаючи з 1 вересня. А загальна сума коштів, яка нам необхідна по наших розрахунках в закладах спеціалізованої, високоспеціалізованої допомоги, вона складається близько 2 мільярдів гривень. В чому це рішення? Ми говоримо про 70% для того, щоб розрахувати заробітну плату в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, в тому числі законодавчих. Ми взяли за основу тарифну сітку по нашим медичним працівникам. Ми говоримо про 70% від найвищої тарифної ставки для лікаря. Це сума доплати складає, збільшення десь на 3560 гривень. Для середнього медичного персоналу це 50% від мінімальної заробітної плати. Чому від мінімальної? Тому що в нього тарифна сітка менше, тарифна ставка менше, ніж мінімальна заробітна плата. І для молодшого медичного персоналу це плюс 25% від мінімальної заробітної плати. Ми не говоримо ні в якому разі про те, що це неприпустимо, щоб це було тільки там в цьому році. Просто в наступному році, змінивши підхід до формування тарифів, ці кошти повинні бути закладені відповідно в тарифі і для того, щоб їм були гарантовані, в тому числі, впевнені, що лікар або медичний працівник, який працює безпосередньо в лікарні, який надає медичну допомогу, щоб він отримував ці кошти. Там інші механізми включаються, але вони будуть відразу закладені в тариф, не в той спосіб, який ми будемо робити зараз, тому що зараз це просто було неможливо підняти. Те, що стосується 300%, дійсно в нас були певні, і ми це визнаємо, і завжди визнавали, в нас були певні затримки щодо виплати цих 300%. Вони були зумовлені, перш за все, нормативним регулюванням, в тому числі,
прошу, будь ласка, завершити,
наданням договорів між НСЗУ, закладами охорони здоров'я, але все це вже виправлено, вони всі отримають і вже отримують без затримок під 300% медичні працівники, які працюють з хворими на COVID-19.
Дякую, Максим Володимирович. Шановні колеги, вношу пропозицію взяти до відома надану інформацію, переходимо до голосування. Прошу увімкнути камери та проголосувати за, проти чи утримався шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Прошу голосувати. Була Лада Валентинівна.
Я за.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Довгий Олесь Станіславович. Дубілів Валерій Олександрович.
Дякую.
Валерій Олександрович. Зв'язок. Дубнов Артем Васильович.
Я за.
Михайло Борисович.
Да.
Алло.
Алло, да.
За,
дякую. Заславський Юрій Іванович.
Я за.
Алло. Михайло Борисович.
Да.
За, Дубель за.
Да, я почув, Валерій Олександрович.
Да, дякую.
Зінкевич Яна Вадимовна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
За.
Перебідніс Максим Вікторович. Максим Вікторович.
За. За.
Радуцький Михайло Борисович. За. Стефанишина Ольга Анатольовна.
Михайло Борисович, у мене трошки ви подав зв'язок, я так розумію, ми за те, щоб взяти до уваги, правильно?
Так, так, так.
Ага, довідомо. Я за тоді, так, так. Да. Угу. За.
Пані Яна, оголосіть, будь ласка.
Пані 12 Яна. Народних депутатів за.
Дякую, рішення
12
прийнято.
Народних депутатів.
За. Колеги, дякую, рішення прийнято, але в мене велике прохання. Є роз'яснення регламентного комітету Верховної Ради. Ми, коли голосуємо, комітет проводимо онлайн, то треба обов'язково, щоб була вимкнена, щоб камера працювала, і не тільки казати «за», чи утримався, чи «проти», а ще піднімати руку на питання «за» або «проти», або «утримався». Це вимоги регламенту Верховної Ради. Дякую. Третє питання порядку денного. Про проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я. Реєстраційний номер 3671, поданий народними депутатами України Дмитрієвим, Радуцьким, Бабаком та іншими народними депутатами України, усього 25 авторів. Шановні колеги, це наш спільний законопроєкт. До його авторського колективу увійшло 12 народних депутатів, членів комітету. Він спрямований на вирішення багаторічної проблеми узаконення допуску науково-педагогічних працівників до надання медичної допомоги пацієнтам державних і комунальних закладів охорони здоров'я як елементи освітнього процесу. Пропоную такий регламент розгляду питання. Спочатку надаємо слово для представлення від авторського колективу нашій колезі, народному депутату Дмитрієвій Оксані Олександрівні. Регламент до 3 хвилин. Далі заслухаємо позицію Міністерства охорони здоров'я щодо законопроекту. Потім перейдемо до обговорення та ухвалення відповідного рішення. Пропоную обмежитись 3 виступами від членів комітету по 3 хвилини. Прошу писати в групу комітету. Якщо немає заперечень, запрошую до слова народного депутата України Оксану Дмитрієву. У вас 3 хвилини. Пані Оксана, прошу.
Дякую. Доброго дня, колеги. Доброго дня, всі присутні. Законопроект 3671, один про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я, підготовлений спільно з міністерством, з керівниками провідних медичних вищих навчальних закладів та з головними лікарями закладів, де є клінічні бази, та нашим комітетом. Законопроектом 3671 ми маємо право науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти надавати медичну допомогу та вирішуємо питання щодо участі лікарів-інтернів у наданні медичної допомоги. Насправді це завжди було. Науково-педагогічні працівники на клінічних базах медичних закладів надавали медичну допомогу, а інтерни теж брали участь у наданні медичної допомоги. Але це було десь поза законом. Медична реформа показала багато проблемних місць нашої системи охорони здоров'я. І завдяки медичній реформі не вирішена проблема довжиною без перебільшення більше 20 років. Зараз стала гострою, і ми маємо її вирішити. Згідно 33 статті основ законодавства про охорону здоров'я, медичну допомогу у закладах охорони здоров'я можуть надавати медичні працівники, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров'я. З 8500 науково-педагогічних працівників лише 1300 перебувають у трудових відносинах з закладами охорони здоров'я. З початком другого етапу медичної реформи, коли є договори з НСЗУ, система електронних ключів і оплати, за пролікований випадок фактично тільки у 1300 таких лікарів мають можливість доступу до клінічних баз і до проведення навчального процесу на клінічній базі. Більше 7 тисяч лікарів, більшість яких має вищу лікарську категорію, позбавлено такого права. Щоб врегулювати дане питання, ми пропонуємо внести зміни до статті 33, 35.2, 35.3 основ законодавства та надати право науково-педагогічним працівникам надавати медичну допомогу, не перебуваючи у трудових відносинах із закладом охорони здоров'я. Звісно, за умови наявності дійсного сертифікату лікаря-спеціаліста. І що важливо, організація освітнього процесу за участі науково-педагогічних працівників буде здійснюватися відповідно до положення, затвердженого Кабінетом міністрів України. Це передбачено даним законопроектом. Така норма буде діяти лише 2 роки, а за цей час необхідно вибудувати систему та підготувати якісні зміни в забезпеченні освітнього процесу. Що стосується інтернів, то завжди існувала необхідність залучення лікаря-інтерна під керівництвом лікаря до надання медичної допомоги. Дане положення визначено у підзаконних актах і роками реалізується на практиці. Ми пропонуємо на законодавчому рівні закріпити призначення лікар-інтерн, як це є в нормативно-правових актах. Колеги, це дуже короткий законопроект, тут фактично невеликі зміни у 4 статті. Я прошу підтримати його одразу за основу та в цілому. Він вкрай необхідний до 1 вересня, щоб медичний освітній процес не був заблокований. Дякую.